Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizāne. Saimas 17. Oktobrī orkortes sādī ļems par 2025. Gada budžeta projekta un to pavadošo likuma projektu nodošanu izskatēšanai komisijos. 2025. Gadā konsolidēto valsts budžeta iņēmumi plānoti 15,1 miljārda eiro apmērā, bet izdevumi 17,1 miljārda eiro apmērā. Par galveno valsts prioritāti noteikta valsts aizsardzība, iekšējo un ārējo drošība, tam paredzot finansējumu 284,3 miljonu eiro apmērā. Pēc orkortes sēdes beigām parlaments skatās arī sēdes darba kortēbu, kurā iekļauti 32 jautājumi. 17. Oktobra sēdē tivajoties starptautiskos Krimas platformas parlamentārijam samitam Reigā, Saima plānoja pieņemt paziņojumu Ukrainas atbalstam, tos aizsardzībā pret Krīvejas agresiju. Samits tiek rēkots īšā sadarbībā ar Ukrainas parlamentu un tai ītverot Reigā nokuši nedēļu pulcāsīs delegācijas ar aptuveni 40 pasaules valstīm. Tāpat sēdī Saima plānoja skatēt vairokus likuma projektus, tostarp galīgajā lasījumā plānots pieejam par steidzīgi atdzētiem grozījumus Nacionālos operas un baleta porvaldēbas procesu uzlabošanai, tostarp samazinot valdes locekļu skaitu. Otrajā lasījumā deputāti skatās grozījumus, ar kuriem īcerāts transporta līdzekļu numura zēmjos iekļaut valsts gierbūņi, kā arī grozījumus, ar kuriem plānots reorganizēt valsts iņēmumu dienestu. Vēl otrajā lasījumā paredzēts skatāt grozījumus, kas paredz atceļt noteiktu ierobežojumu valsts pārvaldes īstošu noderēto mantisko zaudījumu atliedzinošanas apmāram. Tāpat konceptuāli deputāti ļems par īspiedaudz dzēvokļu mojas un zemes apvīnošanā daļēto īpašumā gadījumos balsot elektroniski. Tāpat arī ļems par Latvijas pilsoņu kolektīvo īsnīgumu naļausim šodienis valsts budžetu lopēt iz mūsu pensiju uzkrojuma riekina turpmoku virzēbu, kā arī skatās paziņojumu par administratīvi sūdētīm 14. Saimas deputātim. Tivajoties soltajam laikam, cilvēkiem bez noteiktas dzēvis vītas ir svarīgi atrast patvārumu siltumā. Tāpēc Daugavpiļas sociālajā dienestā darbojās nakts patversme Šaurijā ielā 23, kur patversmes klienti var saimt ne tikai naktsmītni, bet arī vakariņas brūkastis, piļņēja personīgos higienas īspiejas, sociālo rehabilitāciju un sociālo darbinīka konsultācijas. Nakts patversmes darbinīki paliec klientim ne tikai atgūt spākus, bet arī risinot ilgtermiņa problēmas. Ākas augšajos stovos darbojās patversme, kur cilvēki var dzīvot ilgtermiņā, īvērojot īkšajos kortēbas noteikumus un pīzadalūtīs sociālos rehabilitācijas programmos. Vidēji godā apmēram 15 cilvēki no nakts patversmes veiksmīgi porītis patversmi, kas ir būtisks sūļs jo sociālajā integrācijā. Diemžēl dažreiz notiek arī atsagrīšanos nakts patversmī. Bezmaksas pakalpojumu var saimt pilngadīgas personas, kuras nonokušas krīzes situācijā un kuru iepriekšējo dzēvis vītē ir deklarēta Daugavpiļas administratīvajā teritorijā. Daugavpiļas sociālīs dienas aicino iedzīvotojus būt vierīgiem un ziņot, ja teik pamanīt cilvēks, kuram nepieciešama palīdzība. Zvaņāt var uz orkortes telefonu 113 vai Daugavpiļas pašvaldības policijai. Tāpat arī lūdzu ziņot par vītumu, kuru parasti pulcējās bezpajumtnīki. Zvanot nakts patversmes darbinīkiem darba dienos no 8 līdz 17. Seikoka informācija un telefona numuri pašvaldības mojas lopā. Pēc 16. novembram Latgaļas kultūru iesturis muzejā Rāzeknī ir īspīja apskaļāt jūrā Lībeka zemjamu izstodi vai pēc mūsim, kas paļiks. Jelgavnīgs Juris Lībeks nozēmēgu savu dzēvis pūsmu ir pavadījis Rāzeknī apgilstot gleznīcēbu gan Rāzeknis mokslas un dizaina vidusskolā, gan Latvijas mokslas akadēmijas Latgaļas filiālī. Tāpat studijas turpinojas Latvijas mokslas akadēmijas magistrantūrā. Lībeks vienmēr ir interesējis cilvēks, jo ķermeņš raksturs un emocijas. Šo gleznīcēbu nolīkot molā mākslinieks pīzaviersīs zēmējumam, kur cilvēks ir pilsātas sastodaļa un izakļaujās pilsātas pūļī. Lielveikalu steigā klubu trūksnī un kaisļēbos vienlaikus. Izstodi var apskatāt kultūrviesturis muzejā darba laikā.
Laika ziņas.
Dīnā anticiklona ietekme Latvijā gaidams sauss un saulains laiks, pūšslāns dienvidu pusīs viejas un gaisa temperatūra gaidāma plus 10, plus 13 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.